Do kin půjde její nový film Můj příběh a vydala už třetí knihu Prostor pro duši. V DVTV vítám herečku, spisovatelku i návrhářku Vlastinu Kounickou Svátkovou. Hezký den.
Děkuji, hezký den.
Jak se zbavit syndromu hodné holky? Vaše velké téma.
No, celý život na tom pracuju. Začalo to tím, že jsem tak byla vychovávaná, že holná holčička nesmí mít ušpiněný límeček, musí mít sami jedničky, musí jít na vysokou školu. A já jsem si nikdy neodvážila proti tomu protestovat, protože by mi to asi nevyšlo doma. A až tak v 16, v 17 začala taková ta revolta proti tomu. Když jsem měla klavírní koncert, tak jsem šla na něj s cucflekem. A tím to začalo, že jsem se začala prosazovat za to, co chci já, ale šlo to velmi pomalu a trvalo mi to celý život až doteď.
Takže dneska už nejste hodná holka, říkáte doteď, tak jak je to teď?
No, to by musel zhodnotit můj manžel, ale myslím si, že se nedá říct hodná nebo zlá. Ale jsem hlavně sama sebou a snažím se vymezit si ty svoje hranice dobrým způsobem, asertivním a milým, abych nebyla nějaká zlá a nepříjemná. Ale zároveň si uvědomuji to, co chci a co nechci a co mi je příjemný a co mi nepříjemný a nedovolím někomu moc posouvat ty moje hranice.
Celý život jsem neměla hranice, neuměla jsem odmítat a říkat ne. Chtěla jsem se všem zavděčit, aby mě lidi měli rádi. To jste řekla tady i Radiožurnálu. Člověk tedy nemůže být šťastný, pokud nedokáže říkat ne?
Moje zkušenost osobní je, že ne, protože když neumíte říct ne, tak vlastně říkáte na všechno ano a i na to, na co nechcete. Jako říkat ne je hrozně důležitý, hlavně v těch správných situacích, kdy třeba vstupujeme do nějakého povolání nebo vztahu, ve kterém se necítíme dobře a nechceme to dělat nebo nechceme v tom být, tak si uvědomit, že to tak nechceme a odejít a říct ne je hrozně důležitý, protože nám to třeba zachrání pár let našeho života nebo zdraví.
To říkání ne je dovednost. Já jsem se znovu učila říkat ne. Jako kdybych se učila znovu psát a chodit a ze začátku mi to nešlo, měla jsem z toho úplně křeče v žaludku a cítila jsem se nepříjemně a říkala jsem si, co když už nic nepřijde, co když si všichni budou myslet, že jsem namyšlená, řeknu to, našla kráva, ale vlastně to tak není, jen si potřebuju vymezovat hranice. Woman's talk. Ono se to snadno řekne, ale jak se to udělá?
No je pravda, že když jsem to začínala trénovat a začala jsem teda postupně pomaličku začít říkat ne a říkat, co chci a nechci, tak ty reakce okolí byly, že se buď někdo urazil nebo jako byl rozčílený, co si to dovoluju. Hlavně v těch blízkých vztazích, kdy ty lidi jsou zvyklí na to, že nějak reagujete a že jste hrozně hodná a milá a příjemná vždycky a za každých okolností. Takže jsem se musela vyspořádat s tím, že se někdo urazí, neznamená, že já jsem špatná nebo že to nějak souvisí se mnou, ale je to jeho nějaké jeho téma, že neumí prostě přijmout to, že ho někdo odmítl a musí si to zpracovat sám. Takže je to takový, jako, já nevím, otevřely se mi nové obzory, začala jsem ten život žít jinak a úplně v jiných souvislostech.
Takže... Co je horší, je to ten tlak zvenku. Já někdy zažívám situace, kdy vlastně horší je pro mě vyrovnat se s tím tlakem, který jde ze mě. Že si říkám, měla jsem říct ne, měla jsem po 150. odmítnout, protože se mi tam nechce. Někdy je ten tlak zevnitř vlastně horší.
No ten vnitřní kritik a ten vnitřní hlas, který na nás neustále promlouvá, ten je s tím jakoby bojovat je asi to nejhorší a nejtěžší. Já i vlastně, když jsem šla sem, tak jsem si říkala sama v duchu, o nic nejde, uklidni se, není to nic zásadního, i když vlastně ten vnitřní kritik řekl, že teda rozhodně je. Takže vlastně bojovat sama za sebou, s těma myšlenkama a hlavně kognitivníma omylama, které jsem si za ten život vytvořila, je velmi náročné a myslím, že to zažíváme všichni. Že máme nějaké přesvědčení z dětství nebo z dospívání a snažíme se je celý život nějakým způsobem proměnit a nastavit si nové vzorce myšlení tak, aby nám to vyhovovalo, byli jsme v tom životě šťastní.
Takže ten kritik ve vás pořád vás se pokouší nějak znejisťovat a zpochybňovat? Říkal vám, nebo je to dobrý v DVTV, propadneš to tam?
Já jsem na to přemýšlela, ono je to nějaký ten tlak, který jsem si na sebe vytvořila já sama. Nějak jsem si myslela už v tom dětství, že musím něco velkého dokázat, že si musím něco vyhrát, někde být úspěšná, získat tu pochvalu a uznání možná asi doma od rodičů. A tak jsem si to tahala celý život sebou, ale tím jsem si na sebe vytvářela ten neuměrný tlak na tu dokonalost a na ten výkon, který mi vlastně potom bránil ty autentičnosti spontánnosti a přirozenosti a byla jsem spíš jako upjatá a nervózní a pokazila jsem to třeba na nějakých kamerových zkouškách nebo na castingu. Čím víc jsem myslela, že musím být perfektní a vyhrát to, tak tím víc jsem to zkazila a nevyhrála jsem to. Takže čím víc jsem v pohodě a nějak netoužím po tom úspěchu a výsledku, tím lepší ten výsledek pak je.
Obecně jsou takzvaným syndromem hodné holky nejvíce postižení jedinci se silně vyvinutou empatií. Jejichž psychická pohoda se odvíjí od pohody v jejich okolí. Podle psycholožky Terezy Špinarové, řekla to i hnedu, je syndrom biologicky podmíněn a jeho kořeny se často nacházejí v dětství. Vy jste naznačovala, že ten tlak z rodiny byl velký. Myslíte nebo věříte ale tomu, že rodiče od toho mohou dětem odpomoct?
Rodiče od toho mohou odpomoct, protože rodiče můžou ty děti do toho i dostat, to je pravda. Všichni víme, co máme děti, jak je strašně náročný vychovávat děti a vychovávat je ještě tak, aby jsme jim nespůsobili nějaké komplexy nebo traumata na budoucí život. Já mám 3 syny a každý den si říkám, jak je to pekelně náročný. Nedávno jsem psala dokonce příspěvek, že jsem se opřela o kuchyňskou linku a brečela jsem zoufalstvím, jak už jsem vlastně nevěděla, jak dál. A myslím si, že je důležité o tom mluvit a říkat, že to je v pořádku, že rodič vychovává to dítě nejlíp, jak může, ale prostě někdy je to hrozně těžký. Ale zároveň, když je rodič vědomý a uvědomuje si to, co třeba mu nevyhovovalo, když byl malej a co dělali ty rodiče u vozovkách blbě, protože taky to dělali tak nejlíp, jak mohli, tak to může nějakým způsobem změnit, ale taky je to těžký, protože něco zažíváme celý život a celý dětství a přijde nám to v pořádku a děláme to stejně a opakujeme to. Ale když už si to uvědomujeme, tak je tam ta šance na změnu.
Jaký dopad má pak tohle na vztahy? Vy jste se poprvé vdala po měsíční známosti. Mluvím o tom, protože tohle popisujete ve své opravdu hodně otevřené knize Prostor pro duši. To, co zažíváme v dětství, to, jak si nastavujeme ty hranice nebo respektive nenastavujeme, tak asi potom má samozřejmě vliv i na vztahy.
No má to obrovský vliv na vztahy, hlavně v tom, že já, když jsem v tom dětství toužila po té lásce být milovaná, tak přesně jsem neměla ty hranice, kdy to ještě láska je a nebo není. A až teďka vlastně nedávno jsem si uvědomila, že mě bylo hrozně jednoduché zbalit, protože když mi ten dotyčný dvořící se muž říkal, jak jsem úžasná, krásná, nenahraditelná a jak mě bezmezně miluje, tak to bylo přesně to, co jsem potřebovala slyšet, protože mi to chybělo. A samozřejmě jsem hned na to skočila a hned jsem si třeba toho muže vzala nebo s ním začala chodit. A až teďka po těch zkušenostech ve vztazích, a nebylo jich málo, jsem si uvědomila, že pro mě osobně je velký výkřičník, když muž začne hned tlačit, že musím s ním třeba začít bydlet, nebo hned se musíme spolu nastěhovat, hned musíme spolu někam odjet. Tam jako cítím už nějakou jistou nevyrovnanost toho muže a musím být opatrná, protože tam z toho může pak vzniknout třeba nějaký manipulace nebo nátlak ve vztahu, ze kterého se pak těžce odchází.
V jednom seriálu jsem teď slyšela zajímavou větu. Dneska už se málo kdy člověk dozví něco nového, tohle mě vlastně překvapilo. Ta dívka tam říká, že když někomu hodně, hodně chybí láska v dětství, tak vlastně neví, co je láska a pak vydává za lásku něco, co tou láskou není, což vlastně pak dál člověka zraňuje v tom kolotoči, protože je prostě v tom nevědomém prostoru.
No zároveň se říká, že dítě miluje svého rodiče, když mu ubližuje. A když je takhle nastavené a v tom takovémto prostředí vyrůstalo, tak je dost možné, že to bude opakovat i ve vztazích a přijde mu normální to, co třeba normálnímu člověku, který vyrůstal v láskyplném vztahu, rodině a dětství, nebude považovat za standardní. To je třeba nějaká manipulace, nějaké jako omezování svobody, nesmíš tohle, nesmíš tamto, nestýkej se s tímhle člověku, který tu lásku enormně vyžaduje a vytváří si závislé vztahy, protože to jsou už trošku poruchy osobnosti. Tak to tomu partnerovi dovolí a vydrží v tom vztahu docela dlouho, až to někde může zajít za tu hranici třeba domácího násilí.
Ta cesta ven z toho je tedy v tom procesu uvědomování si těch věcí, toho být vědomí. To je hrozně těžký být každou chvíli během toho dne vědomí jednak k tomu, co ze mě vychází a zároveň, co ke mně přichází.
Je to těžké a já osobně jsem se třeba naučila být vědomá na základě všech těch těžkých věcí a těžkých situací a zkušeností, které jsem si prožila, takže vlastně vůbec nelituju toho, že jsem si prošla vztahem, kde byl velký manipulátor a v podstatě mi dělal věci, které dneska ani nechápu, jak jsem to mohla dovolit. Nelituji ani toho, že jsem se rozvedla a že mám 2 děti s manželem, se kterým už nežiju, teda s bývalým manželem. Pochopila jsem hodně věcí na základě všech těchto věcí a dneska jsem zase někde dál a myslím si, že zkušenější a silnější než předtím. Takže vlastně ve výsledku se dá říct, zjednodušeně řečeno, že jsem ráda, že se mi to všechno stalo.
Na 8 let stále taky na přelomu dospělosti upadla do poruchy příjmu potravy, bulimie. Jak jste z toho vyšla ven? Protože ví se, že z tohohle je cesta ven velmi těžká.
Cesta ven je velmi těžká a je to takový uzavřený cyklus, se kterého se velmi těžce vychází, protože za prvé bulimie je trošku jiná než anorexie v tom, že málo kdo to na nás pozná. Umíme moc hezky lhát, takže se vždycky tak nenápadně vypaříme po jídle a říkáme, že nám je špatně a partner, který o ty nemoci nic neví, tak vůbec nezaregistruje, že se něco děje. O to náročnější to je, ale já jsem měla to štěstí, že jsem zjistila, že čekám prvního syna a v ten moment jsem si uvědomila, že to už není jenom o mě a ubližuji jenom sobě, ale ubližuji i tomu malému dítěti vevnitř, u mě v bříšku. A ta láska k někomu byla najednou tak velká, že to přestalo. A potom jsem se samozřejmě byla hrdá na sebe, že jsem porodila dítě, že to tělo to zvládlo a propojila jsem se i s tím tělem a od toho momentu se to už nevrátilo.
Podle zdravotnických dat poruchy příjmu potravy v populaci narůstají. Vy jste vstoupila do projektu Vzdělání života, na kterém spolupracujete s centrem Anabel. Mm-hmm. Těm dívkám, co to takto mají, dolehnou k ním ta slova, uvěří jim? Oni jsou, alespoň co o tom vím, tak jsou tak zajaté v tom vnitřním světě. Mm-hmm. Jestli k ním vůbec ta slova dolehnou?
Určitě je hrozně fajn, když na ně promlouvá, nebo když vidí někoho, kdo si tím prošel a kdo se z toho dostal, je v tom velká naděje a možná i inspirace pro ně, že ta cesta z toho ven je možná a když vidí někoho, kdo je šťastný a spokojený ve svém životě, tak je to může motivovat k tomu se svým životem taky něco dělat. Ale pravdou je, že pokud oni sami nechtějí, tak okolí nezmůže nic. Ani rodiče, ani terapeut, ani kamarádky. Prostě ta žena nebo dívka se sama musí rozhodnout s tím životem něco udělat. A většinou musí zasáhnout něco, nějaký pád na hubu, jak já říkám, nebo nějaká drastická změna životní, která tomu člověku otevře oči, aby si uvědomil, co je vlastně v tom životě důležitý a nějak se vrátil sám k sobě.
Vy jste měla nejméně 46 kilo?
Nejméně 46 kilo, což není nic dramatického na to, že mám 160.
No je to málo.
No je to málo. Je pravda, že když jsem měla 46 kilo, tak jsem byla strašně unavená. A místo toho, abych běhala po venku s kamarádkama, tak jsem jenom ležela a spala. Bylo to fakt jako blbý období. A právě proto, že jsem v tom nemohla vydržet, protože jídlo mám ráda, tak se to obrátilo v tu bulimii.
Nejméně jste tedy měla asi 46 kilo, v 18 jste odešla z domova, začala jste studovat dvě vysoké školy, o tom jsme mluvili, ještě dělat v restauraci a do toho jste ještě začala dělat kariéru modelky. Ono to skoro vypadá, jako kdybyste se za něco trestala. Nemyslím tím jen vy osobně, ale vlastně pokouším se to dostat na ten model s těmi dívkami, které to v tom věku takhle mají.
Ono to laicky se mu tomu říká rozštěpení osobnosti, to znamená, že ten člověk, který nedostává tu lásku, nebo mu ta láska strašně moc chybí v životě, tak se za ní žene tím výkonem nebo tím, že chce něco v životě velkého dokázat, aby teda konečně přišla ta pochvala a to uznání a to potlapkání po zády, jako seš dobrá, protože my sami jsme si to v ten moment neuvědomovali. A i to, že jsem na sebe hrdá, přišlo opravdu až nedávno. Takže já jsem hrdá, že jsem vůbec na sebe hrdá. Ale pravdou je, že to je nějaká honba za tím, aby mě někdo pochválil, aby někdo řekl, hele, stojíš za to, jsi fakt dobrá. A proto si na sebe nabalujeme všechny možné sportovní výkony, dvě vysoké školy, což dneska vůbec nechápu, proč jsem to dělala za prvé, protože mi to ve výsledku bylo k ničemu, a za druhé, jak jsem to vůbec vládla v těch 22, protože jsem studovala na Slovensku a pracovala jsem už tady v Praze. Takže jsem dojížděla autem po dálnici v podstatě ob týden.
Jsme u toho, jak jste se stala herečkou. No. Nemůžu si to odpustit, vaše první role ve filmu s Jamesem Bondem, ve filmu Casino Royale. Vy totiž jste to tak vtipně popisovala ve Fuck Up Nights, že jsem to nemohla přejít. Ano. Proč jste to považovala za fuck up? Za nějaký průšvih?
No. Tady vidím. No, protože je sice pravda, že to je moje první filmová role v uvozovkách ve velkém filmu, ale vlastně malá, 3 sekundy. A můžu být ráda, že mě vůbec nevystřihli, ale vlastně od té doby všichni novináři o ničem jiném nemluví, ale, nebo o žádných jiných rolích, tak jsem si vždycky tak říkala v duchu, doufám, že to nepřijde a doufám, že to nebude jediná zapamatovatelná role vlastně Svátkové. že tam přijde ještě něco lepšího.
Ano, ano, přišlo, o tom budeme mluvit. Ale tak úplně na začátku byly recitace na pohřbech, víte, za 500.
A na ty jsem třeba hrdá velmi, protože to je taková věc, že když na tom gymnáziu za náma přišel pán z úřadu, jestli by někdo nechtěl recitovat na pohřeb, tak mě okamžitě vystřelila ruka. Nikdo jiný se nepřihlásil. A já jsem to považovala za něco fascinujícího. A já jsem si vždycky vybírala takovéhle zajímavé zkušenosti životní. A tam to bylo skvělé v tom, že jsem poprvé dostala zaplaceno za nějakou práci, udala jsem se ze školy. Ale hlavně to byla extrémní škola empatie a herectví, protože já jsem stála v té přípravně s hrobníkama, ty hrobníci česali toho neboštíka, upravovali mu kravatu, říkali si u toho vtipy, častokrát tak blbý, že jsem se i zasmála. A potom zazvonil gong a já jsem vystoupila před ty pozůstalé a musela jsem být velmi citlivá, citlivě přednést tu báseň. Takže v tom věku, kolik mi bylo, 14-15, to bylo velmi, velmi blízké setkání se smrtí, které vlastně mě dneska změnilo v tom, že se ty smrti nebojím.
Jako herečku vás nikde pak moc nechtěli, ani jste to vlastně nestudovala. Jak vás to vůbec napadlo, že jí chcete být?
No, já jsem nad tím přemýšlela, proč si vlastně vybírám tu těžší cestu a vlastně v podstatě nic nemám zadarmo, že bych takhle se mi otevřela cesta a hned bych dostala někde hlavní roli. A opravdu se mi stávalo to, že na těch castingzích se mě ptali, v jakém divadle hraju, tak jsem říkala, že v žádným. Tak na jaké herecké škole jsem studovala, jsem říkala, že na žádné, tak řekli dobře, tak nashledanou, těšilo nás. A tisíckrát jsem to chtěla vzdát a odejít, ale v momentě, kdy jsem řekla odcházím, tak přišla nějaká nabídka a hezká role. Takže jsem si říkala, aha, něco nechce, abych se toho vzdala, mám to ještě vydržet. A myslím si, že jsem to měla vydržet hlavně proto, abych se dostala do toho bodu, ve kterém jsem dnes, a to je to, že umím odmítat role, že mi na tom už tolik nezáleží, že už na to netlačím, že nepotřebuji být slavná a být všude vidět. A že si opravdu vybírám jenom to, co chci točit, i kdyby to měla být jedna role za rok.
Jako třeba tato.
Třeba tato.
Můj příběh.
Ano, jako třeba tato. Takže jsem se hrozně osvobodila vnitřně od toho chtění, od toho, že herectví je moje osudové pracovní pozice a dělám i jiné věci a nejsem tak závislá na tom, že někdo mi zavolá a nabídne mi nějakou skvělou roli.
Skutečně na začátku příštího roku jde do kin nový film Můj příběh, kde hrajete hlavní roli. A vy jste o filmu v dubnu napsala na Facebook. Začínáme točit film, který je pro mě mnohem osobnější, než jsem si dokázala připustit. Je v něm totiž všechno, s čím se člověk v životě setká, aniž by si to sám vybral. Láska, která není láskou, partner, který není partnerem, ale skrytým tyranem, manipulace a její podoby, díky kterým najednou klečíte v slzách na zemi a nechápete, jak jste se tam mohla dostat. Téma krásy, jak moc si na ní zakládáme my ženy. Někdy je to totiž to jediné, co máme, svoji krásnou tvář, svoji tvář. A tato žena přijde i o ní, úplně o všechno. Hrála jste tedy trochu i tak, hrála jste tedy tak trochu sama sebe?
Na to se hodně lidí ptá, ale já jsem si spíš tu roli vybrala proto, ne, že bych tam hrála samu sebe, ale protože tomu vlastně nějakým způsobem rozumím. Neprožila jsem si to úplně stejně jako ona. Ona na tom byla teda mnohem hůř, ale
je to skutečný příběh.
Je to skutečný příběh. Bohužel jsem se s tou představitelkou nemohla setkat, i když jsem o to hodně stála. Ale já mám vlastně hrozně ráda role, kterým rozumím. A když se s tou postavou stotožním a řeknu si, jo, já vím, tohle já jsem zažila, tak o to líp se mi hraje a o to víc si myslím, že jsem přirozená. A já vlastně jinak hrát ani neumím, než být přirozená. Takže kdyby mi někdo nabídl roli třeba, já vím, s kterýma mám problém, a to jsou takový ty blbý blondýny. Na pár castingsích jsem byla a vždycky jsem byla strašně trapná, protože já vlastně přehrávám a nejde mi to. Takže já cítím, když přehrávám a vím, že tu roli nemůžu vzít, anebo mám říct pardon, jako nezlobte se, ale musíme to přepsat. Já to nedávám.
O čem tedy ten příběh je, kdybyste mohla shrnout příběh této ženy?
Je to baletka, která si vybrala partnera, který postupně se začal odkrývat v tom, že ji manipuloval, zakázali balet, zakázali stýkat se vlastně s kýmkoliv, takže byla velmi osamělá uvnitř, ale měla jeho a myslela si, že to jí stačí, protože tu lásku velmi potřebovala. Maminka jí umřela, tatínek se jí vzdal, takže ji vychovávala teta, takže tam bylo vidět i to, že jí chybí nějaký ten model z rodiny, nějaký to, ten pocit, že ta něco stojí a že je skvělá. Takže mu uvěřila kvůli té lásce a on ji pak hodně ublížil a spadla na dno, ani tady už nechtěla zůstat. Ale dostala se z toho i díky kamarádkám a oslovili nový muž, který, co je moc hezký, přijal i s tím defektem, i s tou vadou na kráse, což si myslím, že je vlastně synonymem té opravdové lásky. Mohlo by být, když někdo neodvrátí tvář a neřekne pardon, ale i tak řekne, ale mě to zajímá, pojďte na kafe. Nevadí, jak vypadáte.
nebudem prozrazovat pointu, proč vypadá, jak vypadá. Byla to hodně náročná role?
Byla to hodně náročná role, což říká podle mě každý herec.
Já jsem se musela baletit vlastně, já jsem ho neviděla.
Jo, to jsem musela jsem chodit na přípravu a já opravdu balet nemusím a nikdy jsem baletkou nechtěla být. Já jsem chtěla být popelářka, takže tam je vidět, že já jsem jako šla spíš jiným směrem v tom dětství. Takže jsem dost trpěla, protože jsem věděla, že neexistuje, abych se naučila za pár lekcí opravdu vykroutit takhle nohu a držet ten postoj. Navíc po těch třech dětech si řekněme pravdu, tak to tělo už vypadá tak, jak vypadá, zhrbená jsem dost. Takže to bylo náročné.
Ale šlo
jsem,
to teda asi.
Dělala jsem maximum, takhle to řekněme. A když jsem tam na tom pódiu něco předváděla, tak jsem jenom tak periferně viděla, jak takhle všichni přijeli. Což jsem se jeden moment opravdu rozčílila a zakřičela jsem, aspoň mě pochvalte, jinak v tomhle prostředí se nedá pracovat. Jak mám dělat šťastnou baletku, když prostě na mě koukáte jako na blázni.
Vytřeštěnýma očima.
Tak mě zatleskali.
Opravdu je pro některé ženy krása vším?
Pro některé určitě. Pro některé určitě a nemyslím si, že jsou úplně šťastné.
Jak tvrdé to je v ohledu na prostředí, ve kterém vy se pohybujete jako herečka? Myslím to s tou krásou.
Samozřejmě tohle prostředí tomu nabízí, že tam ty herečky musí působit krásně, dokonale, ale já se snažím...
No on se nikdo nechce dívat na ošklivé herečky.
A já mám pocit, že
lepší se to.
Že v Hollywoodu je to horší než u nás. Ale já strašně miluju role, kde nemusím být krásná, kde můžu být nenamalovaná. Já se cítím hrozně svobodně. Dost mi jako vadí, když za mnou furt někdo chodí a pudruje mě a maluje mě. Takže vždycky říkám, prosím vás, dejte mi prostor, já jsem taková možná asociální v tomhletom. Ale zároveň i v tom soukromém životě a na sociálních sítích se snažím trošku rozbourávat ten dojem dokonalosti, že my herečky jsme nejkrásnější v každém okamihu a ráno se budíme už úplně krásně nalíčené. Takže je hrozně fajn, když tyto známé osobnosti ukazují se takové, jaké jsou a i v těch stavech zoufalství a že já nevím, něco jim nejde, že něco nemůžou, že padají na hubu, že jsou unavené, nenamalované, nemocné, že jsou prostě úplně normální, jako všichni ostatní. To podle mě hodně pomáhá těm ženám, aby se neidentifikovali s nějakou iluzí, zejména na tom Instagramu a Facebooku.
Současně podstupujete 5letý terapeutický výcvik kognitivně behaviorální terapie, no. Na konci kterého, když ho dodělám a úspěšně složím zkoušky, můžu být terapeut. No.
Ano, teď jsem si ujasnila, že ho asi nedodělám. Teď jsem trávila pár...
Jako opravdu? Nepůjde to?
Já jsem teď k takovým, jak je toho strašně moc a do toho samozřejmě tři děti, které jsou v takovém věku, že nemůžu zanedbávat a každé má teďka svoje potřeby a potřebuje mě, hlavně jako mámu. Tak jsem si říkala, tak něčeho se musím vzdát, něčeho, protože nejde se, já jsem ten typ člověka, který se tomu musí věnovat naplno, aby to mělo nějaký výsledek. A ten terapeutický výcvik je hodně, hodně náročný. Tam jsou sami psychologové, psychiatři a já jediná herečka, takže já občas koukám, o čem mluví a vůbec jim nerozumím. A zároveň jsem věděla, že já nechci být terapeut, protože být terapeutem je podle mě extrémně náročné povolání. Opravdu, jestli ho děláte správně a empaticky, tak podle mě odcházíte domů úplně, úplně vyčerpaný a vysátý. Takže já se pořád musím soustředit na to, že mám tu rodinu a dávat hlavně jim, než zachraňovat ty ostatní, když bych jako samozřejmě byla ráda a pomáhala, ale asi tohle nebude zatím
tak
aktuální.
Třeba ještě.
Až možná v důchodu.
Nebo později. Mimochodem, jak se stane z knihy, která není ani v knihkupectví bestseller?
To je zajímavá cesta.
Pořád tam není?
Teďka už je v Kanzelsbergeru, se kterýma jsme se domluvili, protože mi dali úplně v pohodě podmínky. Samozřejmě ostatní nakladatelství, vydavatelství a knihkupectví jsou striktní a nepovolí.
Ale nebyla a stala se z ní bestseller, tak jak se to dělá?
To byla taková zajímavá cesta, že to je třetí knížka, ty první dvě šly klasickou cestou nakladatel, vydavatel a vůbec se neprodávali. Řekli mi, že 100 kusů a to, co si chtěla dát Klokánkovi za svůj honorář, tak máš 150 korun. Tak jsi říkala, ježišmarja, to je trapný. A když jsem chtěla vědět nějaký prodej, tak se urazili a už se mnou nekomunikovali. A vždycky to bylo stejný ten postup. Jsem si říkala, to je zvláštní. Tak já tu třetí knížku vydám sama, uvidím. Prostě zariskuju, investuju do toho. Obvolávala jsem tiskárny. Když jsem jim řekla, že chci 5000 výtisků, tak mi říkali jako, a máte to kam dát? Vy jste se zbláznila? Říkám, tak dobře, tak já si budu vybírat tiskárnu ne podle ceny, ale podle toho, že mi to nebude někdo vymlouvat. No a nakonec se teda povedlo to, že nám přivezli ty knížky do garáže, tam jsme je uskladnili a je pravda, že ještě těsně předtím jsem měla schůzku v jenom velkým nakladatelství, který jako projevili zájem, že by je vytiskli, ale že jenom 1000 kusů a že stejně se to nebude prodávat a skončí to ve výprodeji. Takže jsem se vrátila domů, říkám mému muži, hele, jako, já nevím, jestli to je dobrý nápad, pojďme snížit tu cenu a pojďme snížit i ten počet výtisku. A on řekl, hele, vykašli se na to, máš svoji cestu a věří a nenech se nikým zlomit. A hrozně mi pomohl v tom, abych to udělala. No a z té knížky se stal opravdu bestseller a prodalo se už skoro 20 000 výtisků a nebylo to ani v knihkupectví, což je podle mě malý zázrak. A i ta knížka, neskromně říkám, je malý zázrak, protože sice Prostor pro duši vypadá, že to je nějaká ezoterika, ale vy jste ji četla, tak já myslím, že mi dáte za to, že to ezoterická není.
Je to drsná vlastně.
Je dost drsná a neustále mi chodí fakt nádherné reakce, které mě dojímají k slzám, protože ty ženy na základě přečtení té knížky opravdu změnily svůj život, odešly z práce, odešly ze vztahu nebo něco pochopily. Takže to je přesně to, co jsem chtěla, aby ta knížka takhle dosahovala, měla takovýhle efekt na ty lidi.
Já vám moc děkuji za rozhovor pro DVTV. Krásné dny přeji.
Taky děkuju.